Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Що відбудеться раніше – референдум ірландців щодо Лісабонської угоди чи переобрання голови Єврокомісії Барозу?
Of course, I will push for the reinforcement of all the ethical rules in our market economy.
Заради євроінтеграції німецькі депутати перервали свої відпустки.
Das Parlament muss die Veränderungen des europäischen Vertragsrechts in jedem Einzelfall ausdrücklich erlauben.
Чого очікують поляки від візиту Путіна до Польщі на відзначення 70-ї річниці початку Другої світової війни?
Gdyby Rosja chciała dołączyć do cywilizowanych krajów Zachodu, to to nie jest tylko kwestia przeprosin. To tutaj wraca sprawa zadośćuczynienia i to materialnego wobec wielu narodów, które ucierpiały ze strony Związku Sowieckiego.
Це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Віктор Ющенко виключає можливість збройного конфлікту з Росією. Президент України переконаний, що майбутнє України формуватиметься виключно залежно від позиції українського народу і виключає військовий розвиток подій між Україною та Росією. Я б відразу виключив будь-які кроки, які можна назвати військовими. Це поверхнево. Сьогодні лякати зброєю або агресією – це дуже примітивна поведінка. Заявив глава держави в інтерв'ю трьом українським газетам і повідомляє про це прес-служба президента. Крім того, за словами Віктора Ющенка, відповідь на те, що відбувається, чи відбудеться Україна, чи не відбудеться, залежить не від Москви, а від кожного з нас. Глава держави наголосив, що кожна суверенна країна має право на свою історію, мову і національні пріоритети. І це слід сприймати як даність. Сьогодні ж лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що відносини України з Росією потребують перегляду. Голова Державного комітету України в справах національностей та релігії Юрій Решетніков заявляє, що звинувачення в порушенні Україною прав російської меншини на збереження національної ідентичності не відповідають дійсності.
Скажу так, ті національні громади, які представляють російську меншину в Україні, не порушують перед нами цих питань. Що стосується окремих звинувачень держави України в тому, що вона нібито порушує, то безумовно, що це не відповідає дійсності, і, зокрема, це підтверджено і Верховним комісаром ОБСЄ, так само зазначає те, що порушень в Україні немає.
Сказав Решетніков, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Цього місяця в своєму зверненні до українського колеги президент Росії Дмитро Медведєв, зокрема, заявив про порушення прав росіян на території України. Сьогодні київське «Динамо» дізналося про своїх суперників по Лізі чемпіонів. О 19-й годині за Києвом у Монако розпочалося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. 32 учасники турніру традиційно розділені на 4 кошики по 8 команд у кожному відповідно до рейтингу коефіцієнтів УЄФА. «Динамо» потрапило до 3-го кошика жеребкування і, як стало відомо, буде змагатися з «Барселоною» та «Інтером». Крім самого розподілу команд на групи, будуть вручені нагороди кращим дієвим особам минулого сезону у Єврокубках. У Грузії новий міністр оборони, президент Міхеїл Саакашвілі, видав сьогодні указ про призначення Бачо Ахалаї міністром оборони Грузії. Спершу президент представив сьогодні кандидатуру Ахалаї на засіданні Ради національної безпеки. Досі Ахалаї був першим заступником міністра оборони. Оголошуючи про нове призначення, Саакашвілі заявив, що армії потрібна тверда рука. Опозиція Грузії обурена призначенням Ахалаї. Його звинувачують у причетності до діяльності так званих ескадронів смерті, спецпідрозділів, які, як стверджує опозиція, використовувалися для розправ з політичними противниками Саакашвілі. Похорони поета Сергія Міхалкова, який помер сьогодні на 97-му році життя, пройдуть в суботу, повідомляє Інтерфакс. За словами помічника сина Міхалкова Нікіти, відспівування пройде у московському храмі Христа Спасителя. Кінцевого рішення про похорони ще немає, однак в оточенні Міхалкова повідомили, що Сергія Міхалкова, скоріш за все, поховають на Новодівичому кладовищі, де похована його перша дружина Наталія Кончаловська. Сергій Міхалков – автор текстів радянського та російського державних гімнів, а також багатьох відомих віршів для дітей. У 39-му році був нагороджений орденом Леніна. На відміну від багатьох співвітчизників Міхалкову вдалося уникнути репресій. У 1970-му присудження Олександру Солженіцину Нобелівської премії Міхалков назвав провокацією, скерованою проти радянської літератури. Свої співчуття з приводу смерті Міхалкова висловили президент Росії Медведєв і прем'єр-міністр Путін, який підтримує дружні відносини з родиною поета. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник. Коротко про події у Європі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Нещодавно обраний головою Європарламенту Єжи Бузик сьогодні вперше офіційно відвідав керівника Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу. Важливою частиною бесід двох лідерів були питання стабілізації економіки, роботи євроустанов та можливого їх реформування після ухвалення Лісабонської угоди. Проте головна інтрига зустрічі все ж полягала у датах. Мається на увазі визначення дня голосування європейських парламентарів щодо нового голови Єврокомісії. Хоча Жозе Мануель Барозу залишається фаворитом на повторне обрання на цю посаду, депутати, незважаючи на тиск з боку інших установ, у липні відмовилися від поспішного голосування. Про перебіг зустрічі повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Єжи Бузик і Жозе Мануель Барозу – два керівники основних європейських інституцій. І хоча знають одне одного понад 9 років, ще з часів прем'єрства, сьогоднішні обміни думками стосувалися не Польщі та Португалії, а всієї об'єднаної Європи. Йшлося про те, як стабілізувати економіку та яким чином навести лад у євроінституціях, аби перетворити їх на ефективні управлінські установи. Питання обмеження преміальних у банківській сфері, викорінення офшорів та податкових оазів, та й загалом надання ринковій економіці етичних рис були серед головних антикризових аргументів зустрічі двох лідерів, говорить Жозе Мануель Барозу.
На наступній зустрічі Великої Двадцятки я, звичайно, просуватиму вперед посилення всіх етичних правил нашої ринкової економіки, того, що у Європі ми зазвичай називаємо соціальною ринковою економікою.
Подібних заяв пана Барозу сьогодні звучало чимало, і вони дуже нагадували пункти його майбутньої електоральної програми. І це не випадково, бо насправді найбільшою інтригою сьогоднішньої зустрічі було його можливе обрання на другий термін головування у Єврокомісії. Тим часом, коментуючи вибори нового голови комісії та можливий другий термін на цій посаді Жозе Мануеля Барозу, Єжи Бузик намагався не давати особистих оцінок та наголошував тільки на терміновості ситуації. Фундаментальні виклики, перед якими ми наразі перебуваємо, потребують якнайшвидшого обрання голови комісії Євросоюзу, заявив він. Незважаючи на підтримку кандидатури Барозу на останньому саміті Євросоюзу всіма європейськими лідерами, члени Європарламенту все ж відмовилися голосувати, доки не відбудуться вересневі вибори у Німеччині та новий референдум з Лісабонської угоди у Ірландії. Всенародне переголосування ірландців з приводу цього нового реформаторського документа Європи має відбутися 2 жовтня. Проте сьогодні голова Європарламенту Єжи Бузик висловив сподівання, що рішення ухвалять ще до ірландського референдуму.
Рішення щодо кандидатури Барозу буде ухвалено Європарламентом, і я дуже сподіваюся, що це станеться 16 вересня. Якщо ми хочемо, щоб референдум у Ірландії був успішним, нам потрібна стабільність у наших установах.
We need also stability of our institutions.
Заявив сьогодні Єжи Бузик, наголошуючи на тому, що визначення наступного голови комісії є першим кроком до встановлення цієї стабільності. Тим часом остаточна дата виборів голови Єврокомісії у парламенті має визначитися офіційно до 10 вересня. Наступного тижня Жозе Мануель Барозу має надіслати основним політичним силам Європарламенту детальну програму свого головування протягом наступних 5 років. Такою була вимога груп соціалістів, лібералів та зелених, що категорично відмовилися від поспіху у переобранні Жозе Мануеля Барозу. 8 та 9 вересня він буде готовий подискутувати з депутатами з будь-якого пункту його програми, яку у журналістських колах ще називають літнім домашнім завданням кандидата Барозу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Німеччина досі вважалася головним двигуном європейської інтеграції, однак тепер вона мало не стала головним гальмом цього процесу. Аби цього справді не відбулося, депутати Бундестагу перервали парламентські канікули і прибули до Берліна на позачергове засідання. Далі Ярослав Кандиба.
Збиратися в Берліні під час парламентських канікул німецьким депутатам довелося через рішення Федерального конституційного суду. У червні ця найвища в країні судова інстанція розглянула подання низки політиків, які вимагали перевірити Лісабонську угоду на відповідність основному закону. Вердикт суду – документ можна ратифікувати тільки в тому разі, якщо Бундестаг і Бундесрат матимуть право активніше впливати на європейську політику. Для цього німецьким депутатам довелося терміново розробити додаткові закони, які, так би мовити, супроводжували Лісабонську угоду, і от тепер у парламенті відбулося перше читання. Законопроект загалом знайшов схвальні відгуки від представників Великої коаліції. Коментуючи законопроект, управляючий справами фракції соціал-демократів Томас Оперман сказав, що завдяки новим законам Бундестаг і Бундесрат отримують більше права голосу. Якщо Німеччина внаслідок переходу в ЄС на нову систему ухвалення рішень втратить своє право вето, то тоді залучення Бундестагу і Бундесрату до європейської політики має бути обов'язковим.
Das Parlament muss die Veränderungen des europäischen Vertragsrechts.
Парламент повинен чітко схвалювати внесення змін до європейської договірної угоди в кожному окремому випадку.
In jedem Einzelfall ausdrücklich erlauben,
сказав Оперман. На практиці це виглядатиме приблизно так. Німецький уряд кожного разу повинен буде докладно інформувати парламентарів, якщо йтиметься, скажімо, про передачу якихось повноважень Брюсселю. І якщо в ЄС Німеччина не матиме більше права вето, то заблокувати зміни зможе на національному рівні німецький парламент. Водночас німецькі депутати стверджують, що вони прагнуть, аби Німеччина і надалі відігравала провідну роль у питанні європейської інтеграції та не розділяють екстремальних позицій тих, хто хоче зупинити цей процес. Німеччина та ЄС залежать одне від одного, сказав представник фракції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів Норберт Рьотген. Про відданість подальшій європейській інтеграції заявляли і представники вільних демократів. Члени фракції партії «Ліві» нагадали, що посиленням ролі німецького парламенту у європейській політиці слід завдячувати їм, оскільки саме вони звернулися з позовом до Федерального конституційного суду. Але, на їхню думку, супровідних законів, які тепер пропонуються додатково ухвалити, замало. Лідер фракції «Лівих» Грегор Гізі ще раз підтвердив, що його партія наполягає на проведенні загальнонімецького референдуму про Лісабонську угоду.
Ваші чотири фракції хочуть створити Європу еліт, а ми прагнемо до Європи населення, Європи громадян. От в чому полягає різниця.
Сказав Гізі, виступаючи у Бундестазі. Остаточне голосування супровідних до Лісабонської угоди законів відбудеться в німецькому парламенті 8 вересня. На 18 вересня призначене голосування у представництві федеральних земель Бундесраті. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У Гданську відкрилась виставка, присвячена історії Другої світової війни. Її має відвідати, зокрема, російський прем'єр Володимир Путін, який 1 вересня приїде до Польщі на запрошення польського керівництва. 70-та річниця від початку війни і підписання таємного радянсько-німецького пакту про розподіл сфер впливу у Європі викликали нову хвилю дискусій про значення цих подій, яку навряд чи може оминути Путін у Польщі. Свою точку зору з цього приводу варшавський історик з Польського інституту національної пам'яті Антоні Дудик висловив у інтерв'ю «Радіо Свобода». Кілька років тому в інтерв'ю словацькому радіо Путін заявив, що пакт Молотова-Ріббентропа був історично необхідним як реакція на Мюнхенську угоду, що дала змогу Німеччині анексувати Чехословаччину. Про що свідчить такий підхід?
Такі заяви показують, Путін належить до тих політиків, які виправдовують пакт і розглядають сьогоднішню Росію як наступницю Радянського Союзу. Путін може і не бути прихильником ортодоксальної доктрини марксизму-ленінізму, але він підтримує ту частину радянської традиції, яка покладається на поширення впливу, експансію і завоювання. До певної міри, хоча, на щастя, менше та іншими способами, Путін усе ще намагається поміряти стати сталінські чоботи, і поїздка Путіна до Польщі 1 вересня цього не замінить.
Але однак Путін пробує в бути Сталіна входити.
Яких заяв слід очікувати від Путіна у Польщі наступного тижня?
так ще застановляємо, знати, застаємо, що може пусть двох керунка.
Він може піти і одним, і іншим шляхом. Може зробити жест у бік поляків і взагалі не згадувати про пакт, натомість говорити про радянсько-польське братерство в роки Другої світової війни, яке також є історичним фактом. Або якщо він захоче представити Росію як жорсткого гравця, якому поляки ніколи нічого не зможуть нав'язати, то висловиться приблизно так само, як в інтерв'ю Словацькому радіо.
В прив'язі для Словацького радіо, яку пані спомняла.
Путін у Гданську збирається відвідати виставку, присвячену Другій світовій війні. На одній з фотографій зображено Молотова і Рібентропа, які підписували пакет. Чи все-таки варто очікувати коментаря від російського лідера?
Ну, он може його оминути на швидким кроком і пусть далі, ви пані, ну, тут
питання. Та він може пройти повз і не звернути на цю фотографію жодної уваги. Інша справа, якщо таке запитання йому поставлять на прес-конференції. Ця фотографія – свідоцтво історичного факту. Навіть Путін не ставить його під сумнів. Гадаю, що для нинішньої Росії, в якій досі Путін фактично перебуває при владі, ключове питання – це питання відносин з Польщею. Зрозуміло, що історичні аспекти тут дуже важливі. Можливо, Путін і зробить крок на зустріч, але вже точно не тому, що йому так подобається Польща. Можливо, він захоче показати Берліну, Парижу і Лондону, що поляки не мають рації, коли нарікають на російську політику. Але те, що Путін думає насправді, сказати легко, він дотримується жорстких поглядів.
Багато укшталтованих твердих поглядів, і він їх напевно не змінить.
Варшавський історик з Польського інституту національної пам'яті Антоні Дудик в інтерв'ю Радіо Свобода. Європейська свобода, і далі ви почуєте. Росія-Білорусь. Від молочної війни до холодного миру. Словаччина-Угорщина. Добрі сусіди чи вороги?
Словенсько-мадярський конфлікт є вельми зложитий, а має преусвідки глибоке історичне корення.
Угорські роми збираються масово емігрувати на Захід.
Таких заяв побільшало після того, як невідомі зломисники останнім часом вбили 6 ромів і багатьох покалічили.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети інформують про нові газові шторми, які насуваються на Україну. Йдеться не лише про вірогідність дефолту Нафтогазу України, а й про можливі результати нинішніх переговорів українського уряду з «Газпромом» про скорочення постачання газу. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Чимало оглядачів припускає, що ознакою нового повороту в нагнітанні напруження російсько-українських газових стосунків є фінансовий звіт «Газпрому» за перший квартал цього року, коли прибутки російського газового монополіста упали на 62%, і там вбачають одного з головних винуватців цього – Україну. Про це пише, зокрема, Wall Street Journal, де відзначається, що прибуток російського газового гіганта впав у першому кварталі 2009 року до 100 мільярдів рублів з понад 270 мільярдів у першому кварталі 2008 року. Також відзначається, що одним із, так би мовити, винуватців цього є Україна, яка, цитую, зменшила постачання газу до Європи. Кінець цитати. Нещодавно у цій же газеті європейський експерт Томаш Валашик відзначив, що рішення про надання європейськими фінансовими структурами біля 4 мільярдів доларів для закупівлі Україною російського газу до наступної зими є дуже відповідальним для Києва, який має не лише гарантувати зимове постачання газу європейцям, але й провести структурну реформу свого газового сектору. Ціна питання – перспектива вступу України до Європейського Союзу. Але вже сьогодні російська независима газета не виключає, що відміна Юлією Тимошенко обіцянки підняти ціну на газ для населення, що була однією з умов отримання європейського кредиту, означає одне. Цитую, український прем'єр інформована, грошей від Європи на закупівлю газу у сховища України не буде. Кінець цитати. Російське видання посилається на неназваних українських чиновників і на Нафтогаз, який стверджує, що, цитую, зібрані Євросоюзом кредитори відкладають час остаточного рішення щодо згаданого кредиту, кінець цитати. Независима газета не виключає, що питання з відновленням постачання туркменського газу до України уряд Тимошенко використовує виключно для того, щоб, цитую, домогтися від «Газпрому» поступок щодо зменшення обсягів закупівель газу на наступний рік із запланованих раніше за контрактом 52 мільярдів кубів до всього лише 25 мільярдів кубічних метрів, кінець цитати. Тут газета нагадує, що Україна вже заборгувала за недоотримання газу з Росії кілька кілька мільярдів доларів, і питання це повисло в повітрі. Російське видання також цитує представників президента України, які побоюються, що Росія не погодиться на таке масштабне скорочення постачання газу для Києва у наступному році. Moscow Times інформує про загрозу дефолту Нафтогазу України і демарш групи російських та західних інвесторів, які намагаються заблокувати плановану українським урядом реструктуризацію євробондів держкомпанії «Нафтогаз». Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Сьогодні в російському Сочі президент Росії Дмитрій Медведєв прийняв свого білоруського колегу Олександра Лукашенка. Це стало їхньою першою зустрічю після того, як після так званої молочної війни між двома державами, коли було запроваджено заборону на імпорт до Росії білоруських молочних продуктів, та після відмови Білорусі підтримати створення сил швидкого реагування в рамках організації договору про колективну безпеку в рамках СНД. У розвиток конфлікту Росія заморозила кредитування білоруської економіки. Чи вдалося лідерам двох держав полагодити накопичені суперечки? Про це ми будемо говорити з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Валерію, що відомо про підсумки зустрічі сьогоднішньої лідерів Білорусі та Росії в Сочі?
Знаєте, інформація про це дуже скупа. Якихось заяв президентів після цієї неформальної зустрічі озвучено не було. За президентів висловлювалися їх помічники та прес-служби. З цих повідомлень можна зрозуміти, що до якихось конкретних рішень президенти не дійшли, а лише висловили бажання, цитую прес-службу Кремля, докласти додаткових зусиль заради активізації рішення накопичених проблем. Олександр Лукашенко та Дмитрій Медведєв домовилися, що і далі будуть зустрічатися, що російський лідер прийде до Білорусі на наприклад, на спільні військові навчання цього вересня. Це, мабуть, і є єдиним реальним на цей момент результатом – оновлення діалога на найвищому рівні. Так що між Білоруссю та Росією після молочної війни, як виглядає, настав холодний мир. Як вважають мінські політологи, сторони ще довго будуть торгуватися по різним проблемним питанням.
Помічник російського президента Сергій Приходько заявив після зустрічі в Сочі, що Білорусь може невдовзі повернутися до головування в організації договору про колективну безпеку, від якого вона відмовилася на знак протесту проти молочної війни Росії. Наскільки це реально, це повернення?
Оскільки так звану молочну війну, заборону на імпорт білоруських молочних продуктів Росією призупинено, то було б логічним і для Білорусі зупинити бойкотування організації договору про колективну безпеку. Але якраз сьогодні було опубліковано інтерв'ю пана Лукашенка і Тартас, в якому він серед іншого заявив, що перш ніж створювати якісь спільні сили швидкого реагування в рамках цього блоку, держави-члени мали стати економічні бар'єри між собою. У створенні таких бар'єрів Білорусь звинувачує Росію. Тут Олександр Лукашенко резонно питає, чому білоруські хлопці мають ризикувати життям десь в Росії чи Казахстані, коли Білорусь не має однакових цін на енергоносії та з цими країнами, а її підприємства не можуть конкурувати на російських ринках через дискримінацію.
Тому Росія визнала незалежність грузинських автономій Абхазії та Південної Осетії. Днями російський президент та прем'єр заявили, що впевнені у правильності своїх дій. Серед іншого, Владимир Путін назвав справедливим питанням до Білорусі, чому вона не визнає цих її сателітів. Наскільки це питання актуальне для Білорусі?
Знаєте, ця проблема дійсно стала одною з причин похолодання між Мінськом та Москвою. Зволікаючись з таким визнанням, Мінськ пішов на втрату деяких російських економічних преференцій. Але виглядає, що Білорусь хоче вивести це питання з порядку денного, свого діалогу з Росією, і те, що сьогодні жодної згадки на цю тему за підсумками переговорів в Сочі не було, також свідчить про це. Визнання Білорусі, Абхазії та Південної Осетії значило повернення її до політики міжнародної ізоляції, а Білорусь хотіла продовжувати свій діалог із Заходом, який щойно почався. Ну а щодо економічних преференцій Росії, обмін на це гіпотетичне визнання, то тут треба зауважити, що останнім часом Білорусь має більшу підтримку з МВФ, ніж з Росії.
Дякую. Наш білоруський колега Валерій Каліновський про сьогоднішню зустріч у Сочі президентів Білорусі та Росії.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. На посольство Словаччини в Будапешті невідомі жбурнули дві пляшки з вогнепальною рідиною. На щастя, вибуху не сталося і ніхто не був поранений. Однак, як у Братиславі, так і в угорській столиці, випадок розцінюється як акція, що ще більше затягає вузол непорозумінь і дипломатичного протистояння. Угорщина і Словаччина ще не так давно сусіди зі спільною багатовіковою історією все більше від себе віддаляються. Всі зусилля з обох сторін поки що направлені на перерахунок шкод і образ. До діалогу не закликають навіть чільні політики. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Початок нової хвилі словацько-угорського протистояння поклав недавно ухвалений закон про захист словацької мови. У 4,5 мільйоні Словаччині проживає близько півмільйона угорців, які, на думку словаків, порушують мовний закон в країні. Норми нового закону зобов'язують виключне вживання словацької в установах, рекламі, громадських акціях. Дають право карати порушників високими грошовими штрафами. У Будапешті проти закону гостро запротестували політичні лідери, включно з президентом Лашлом Шоємом. До Ради ООН навіть полетіла скарга про те, що закон порушує права угорців у Словаччині. На крок угорців Словаччина негайно відповіла. Кілька днів тому стався випадок, який не тільки не зафіксований в історії словацько-угорських відносин, але й належить до унікальних міжнародній практиці. Словаки не впустили до країни президента Угорщини, який хотів, як приватна особа, взяти участь у відкритті пам'ятника засновникові угорської держави королеві Штефанові в південно-словацькому місті Комарно. Причина – візит був запланований на 21 серпня, день, коли у Словаччині згадують річницю інвазії країн Варшавського пакту 1968 року до Чехословаччини, серед яких були і угорські танки. Постоявши на кордоні зі Словаччиною, угорський президент повернувся до Будапешта. Угорці назвали дії сусідів словацькою істерією. У Братиславі заговорили про провокацію. Пляшки з вогнепальною рідиною, що впали на посольство Словаччини в Угорщині, на думку і політиків, і пересічних громадян з обох сусідніх країн, є дією, що виходить за межі дипломатичного конфлікту. Кримінальним чином назвали її в Будапешті, а голова націоналістичної словацької Народної партії взагалі заговорив про терористичний акт. Аналітик з Братиславської газети «Господарські новини» Ян Борчин також вважає, що ближчим часом конфлікт вирішений не буде. Причина – парламентські вибори, що незабаром мають відбутись в обох країнах.
Словацько-угорський конфлікт є дуже складний, а передусім
словацько-угорський конфлікт дуже складний і передусім має глибоке історичне коріння, тому так тяжко шукати виходи. У всякому разі зараз не існує якийсь чарівний інструмент, який би цю напругу зняв. Це протистояння насамперед політичне. Потрібно, щоб першими до примирення прийшли політичні лідери Словаччини та Угорщини.
І ще раз до Угорщини. Керівники циганської меншини у цій країні попереджають про те, що перед Заходом може знову постати проблема нової хвилі еміграції угорських ромів. Лише останнім часом бажання мігрувати до Канади, Англії, Німеччини чи країн Бенілюксу виявили сотні циган Угорщини. Далі Василь Плоскіна.
Як повідомив керівник центрального самоврядування ромів Угорщини Орбан Коломпар, до цього виборного органу масово звертаються угорські громадяни циганської народності з проханням видати їм офіційний документ, своєрідну перепустку на Захід. У цій довідці вони просять вказати, що роми зазнають тут різноманітних утисків, у тому числі расизму, аж до фізичного знищення. Таких заяв побільшало після того, як невідомі зловмисники останнім часом вбили шістьох ромів і багатьох покалічили. Днями поліція затримала кількох підозрюваних у цій справі. Сам же Орбан Коломпар зазначив, що йому вельми нелегко вислуховувати мало не щодня такі скарги, і ще важче – ухвалювати офіційні рішення разом з його колегами, членами органу національного ромського самоврядування.
Якщо я не видам такої довідки, поверну проти себе угорських циган, якщо я дам людині такий документ, то вчиню недобре рідній державі, в якій живу, я і мої етнічні брати. Через те я зроблю все, що залежить від мене, як відповідального політика в інтересах того, аби ці люди залишалися в Угорщині. Але для цього їм треба надати відповідну альтернативу з боку держави та суспільства.
Вважає Орбан Коломпар. Тим часом угорські слідчі активно збирають докази про вчинений злочин на ґрунті расизму, аби пред'явити їх чотирьом заарештованим. Серед доказів вже фігурують зразки ДНК, конфіскованої зброї, мобільні телефони й автомобілі. Допомогти слідству зголосилися і кілька свідків, що перебувають під охороною закону. Між тим, у селі Тотарсенд-Дюрді, де вбили одного чоловіка ромської народності, не переконані до кінця в тому, що поліція затримала справжніх вбивць. Наприклад, мати вбитого чоловіка сумнівається в цьому. Вона говорить:
до будинку мого сина на хуторі з села ведуть кілька доріг, і зловмисникам треба було дуже добре знати ці шляхи.
Жителі цього присілка також поділяють думку цієї жінки, кажучи, що вбивці мали бути місцевими мешканцями, а не заїжджими гастролерами. Упродовж лише останнього тижня 120 пешських ромів заявили про наміри емігрувати на захід через низку поважних причин. А циганське самоврядування вони просять, аби цей орган офіційно підтвердив, що йдеться в цілому про політичне переслідування представників цієї нацменшини і про сильні антициганські настрої в суспільстві. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Це була передача «Європейська свобода» та її ведуча Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Українські експерти встановили, що фрагменти кісток черепа, знайдені на місці, вказаному Олексієм Пукачем, належать вбитому журналістові Георгію Гонгадзе. Про це повідомила адвокат вдови Гонгадзе Мирослави Валентина Телеченко в ефірі «5 каналу».
Висновки експертів підтвердили, що виявлений череп і кілька хребців походять від тіла Георгія Гонгадзе. Тим не менше, потерпіла наполягає на проведенні експертизи ДНК за межами України. Я припускаю, що експертизу ДНК проводитимуть у Сполучених Штатах.
Сказала адвокат Валентина Телеченко. Минулого місяця на Київщині слідчо-оперативна група Генпрокуратури знайшла фрагменти черепа, які, як вважали, можуть належати Георгію Гонгадзе. Місце, де знайшли фрагменти, вказав заарештований екс-генерал-лейтенант Олексій Пукач. Відомі суперники київського «Динамо» по Лізі чемпіонів. Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів, яке проходить цього вечора в Монако, визначило суперників київського футбольного клубу. Це іспанська «Барселона», міланський «Інтер» та «Рубін» із Казані. 32 учасники турніру були традиційно розділені на 4 кошики по 8 команд у кожному, відповідно до рейтингу коефіцієнтів УЄФА. «Динамо» потрапило до 3-го кошика жеребкування і, за його результатами, до групи F, де вже були «Барселона» від 1-го кошику та «Інтер» від 2-го. Туди ж додалися «Динамо» та «Рубін» із російської Казані. Крім самого розподілу команд на групи, будуть вручені нагороди кращим дієвим особам минулого сезону в Єврокубках. Наймолодший в'язень Гуантанамо судитиметься із владою Сполучених Штатів. Мохамед Джавад, молодий афганець, який був звільнений цього тижня з американської в'язниці Гуантанамо, має намір позиватися проти уряду Сполучених Штатів, повідомив його адвокат. За словами адвоката, Джавад буде домагатися компенсації за погане поводження з ним під час перебування у в'язниці. У 2002 році, коли хлопцеві було 12 років, його заарештували за те, що він кинув гранату в автомобіль з американськими солдатами, поранивши 2 із них. Американську поп-зірку Мадонну освистали під час концерту в столиці Румунії, після того, як вона виголосила між піснями промову проти дискримінації ромів. Співачка зробила паузу в 2-годинному концерті і сказала, що, на її думку, у Східній Європі має місце дискримінації циган, і це її дуже турбує. Мадонна заявила, що до жодної нації не можна ставитися упереджено. Associated Press повідомляє, що співачка ніяк не відреагувала, коли багатотисячна публіка освистала її. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 27 серпня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Тортури за ґратами тривають. Чому за це нікого в Україні не карають?
Ну, щоб скрити свій склад злочину, вони її взяли, облили горілку і завезли в наркоцентр. На протязі 4 годин працівники ГАІ возили його непонятно куди.
Російський Чорноморський флот в Криму не хоче виконувати українських законів.
Це дійсно також провокація, на яку ми знову, на жаль, ведемося.
Від молочної війни до холодного миру, про що домовилися президенти Росії та Білорусі. І про це за хвильку на початку нашої програми.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Жодного правоохоронця не покарали в Україні минулого року за тортури. При тому, що факти катування відомі навіть генпрокурору, заявляють правозахисники. Причиною такого свавілля вони вважають недосконалість усієї судової та правоохоронної системи. За що ж несуть відповідальність непокарані, дізнавалася кореспондентка Радіо «Свобода» Ярина Матвійчук.
27-річний Валентин Колійчук – капітан Державної прикордонної служби, розвідник із 6-річним стажем. Півроку тому під час своєї відпустки Валентин їхав на батьковій автівці. Його зупинила міліція.
Мені перешкодили зробити маневр. Я вийшов з машини і відразу отримав удар по голові. Знепритомнів. Прийшов до тями і вже лежав у наручниках з розбитим обличчям. Тільки поворушився, вони розбитим обличчям, тебе кидають на багажник, піднімають руки в наручниках і б'ють по поясниці та сідницях. Причину цього я так і не зрозумів, але мені вони вже почали обговорювати, як виправдовувати свої дії.
Не буду свої дійства оправдувати.
Свої дії патруль вирішив прикрити тим, що водій нібито був у нетверезому стані, розповідає батько постраждалого Володимир Колійчук.
Ну, щоб скрити свій склад злочину, вони його взяли, облили горілку, завезли в наркоцентр. На протязі 4 годин працівники ГАІ возили його непонятно куди. В непритомному стані доставили в військовий госпіталь міста Житомира.
Справа про побиття Валентина ведеться вже кілька місяців. Правоохоронці інцидент не коментують. Приміром, начальник карного розшуку Житомирського обласного управління міліції Сергій Талько сказав Радіо «Свобода», що про справу взагалі не знає.
Я вам не можу сказати, тому що тільки другий день з відпустки. Скарга на працівників міліції, займається інспекція. Я можу дати телефон.
Перевірили. Номер не використовується в мережі. Подібні історії українські адвокати називають глухарями, адже в Україні дуже складно довести тортури правоохоронців і покарати винних. І причиною цього адвокат Володимир Грачанівський називає недосконалість кримінально-процесуального кодексу, непрофесійність і безконтрольність української міліції.
У нас немає суда присяжних. У нас немає органів, які б контролювали. Контроль судовий, контроль громадськості, контроль з боку прокуратури. У нас взагалі ці контролі відсутні.
Щоб довести факт тортур у правоохоронних органах, адвокати та правозахисники закликають до судової реформи і зміни кримінального законодавства. Захисник Олег Веремієнко пропонує законодавцям створити спеціальні суди по кримінальних справах, запровадити суд присяжних, позаяк нинішній суд, за словами адвоката, повністю себе дискредитував. Встановити терміни перебування в СІЗО. Нині перебування в слідчому ізоляторі може тривати до 10 років. Крім того, Олег Веремієнко пропонує вирішити проблему катування за допомогою створення при слідчих ізоляторах незалежних медичних комісій.
Якщо була б така комісія, ми б фіксували факти катувань в райвідділах, скільки людину доставляють, весь побитий. Зрозуміло, одразу прокурору йде матеріал.
Проект закону, який передбачає обмеження прав в органів досудового слідства, направлений нині до Верховної Ради. Про це в інтерв'ю Радіо «Свобода» повідомив голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець. Адвокат в минулому, народний депутат, визнає тортури і катування в правоохоронних органах. Втім, вважає, що до правоохоронної реформи Україна не готова.
У нас немає, зараз це називається політичної волі. Наше суспільство не готове, щоб здійснити реформування цієї правоохоронної системи.
Зазначив народний депутат. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко називає себе першим главою МВС, який визнав катування в міліції. При цьому він категорично відкидає звинувачення у безвідповідальності правоохоронців. Щороку через СІЗО проходить 500 000 людей. У 2008 році в українських слідчих ізоляторах померли 15 заарештованих. За даними Генпрокуратури, минулого року розглядали справи про катування щодо 14 осіб. Втім, проти жодного з правоохоронців обвинувального вироку суд не виніс. Ярина Матвійчук, Радіо «Свобода», Київ.
Командування Чорноморського флоту Російської Федерації попередило Україну про можливі трагічні наслідки будь-яких спроб проникнення на об'єкти флоту. Напередодні російські вояки надали змоги судовим виконавцям Головного управління юстиції у Севастополі виконати рішення Господарського суду про передачу у власність України гідрографічного об'єкту в районі Херсонецького маяка. Експерти вважають цей інцидент результатом недосконалих угод між Україною та Росією щодо розподілу Чорноморського флоту. Їхні думки збирала кореспондентка Радіо «Свобода» Олена Рамовська.
Суперечки довкола маяків та інших гідрографічних об'єктів між Росією та Україною розпочалися ще у 90-х. У 1997 році розділили тільки кораблі. Вся наземна інфраструктура, згідно з угодами, належить державі, на території якої розміщена, тобто Україні. Проте обслуговування маяків виявилося справою прибутковою. І саме через так звані маякові збори, вважають експерти, тривають суперечки між Росією та Україною. Перший гучний інцидент стався у січні 2006-го. Тоді охорона не пропустила на територію маяка представників гідрографічної служби Чорноморського флоту. І у Росії заговорили про захоплення українцями російського майна. Українське МЗС у відповідь заявили, що всі об'єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення на морському узбережжі Криму є власністю України. 26 серпня цього року українським судовим виконавцям не дали виконати рішення суду щодо передачі створного знака у власність України. На думку директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського, ці інциденти провокуються недосконалістю самої міждержавної угоди про розподіл флоту.
Такі інциденти закладені у самій основі тієї угоди про поділ Чорноморського флоту, яку підписали у 97-му. Нечітке визначення механізмів поділу об'єктів, ось і маємо тепер подібні правові нюанси.
Директор українського філіалу Інституту країни СНД Володимир Корнілов переконує, представники російського флоту діяли згідно з міжнародними угодами, а подібні інциденти потрібно вирішувати за столом переговорів.
Такі питання вирішуються між державними угодами, які мають статус вищий за статус внутрішнього законодавства будь-якої країни. Умови перебування Чорноморського флоту, об'єкти, закріплені за цим флотом, також перераховуються у цих міжнародних угодах. Є суперечки, але ці суперечки повинні вирішуватися за столом переговорів.
Водночас деякі експерти впевнені, суперечки щодо поділу майна триватимуть доти, доки Чорноморський флот Російської Федерації перебуватиме на території України, говорить директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала.
До того часу, поки Чорноморський флот не завершить згідно цього договору, ці інциденти будуть, і це дійсно також провокація, на яку ми знов, на жаль, ведемося.
Термін дії угоди про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України закінчується у 2017 році. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода. Сьогодні ми говоримо про події дня в Україні та в світі. Росія-Білорусь. Від молочної війни до холодного миру. Сьогодні в російському місті Сочі президент Російської Федерації Дмитро Медведєв приймав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка. Це їхня перша зустріч після так званої молочної війни між державами, коли було введено заборону на імпорт до Росії білоруських молочних продуктів та відмови Білорусі підтримати створення сил швидкого реагування в рамках організації договору про колективну безпеку в рамках СНД. У розвиток конфлікту Росія заморозила кредитування білоруської економіки. Чи вдалося лідерам двох держав врегулювати суперечки? Про це ми будемо говорити з білоруським кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Каліновським. Доброго вечора, Валерію.
Добрий вечір.
Що відомо на цю хвилину про підсумки зустрічі лідерів Білорусі та Росії?
Знаєте, інформація про це дуже скупа. Якихось заяв президентів після цієї неформальної зустрічі озвучено не було. За президентів висловлювалися їх помічники та прес-служби. З цих повідомлень можна зрозуміти, що до якихось конкретних рішень президенти не дійшли, а лише висловили бажання прес-служби Кремля докласти додаткових зусиль заради активізації рішення опричених проблем. Кінець цитати. Олександр Лукашенко та Дмитрій Медведєв домовилися, що і далі будуть зустрічатися. Що російський лідер, наприклад, прийде до Білорусі на спільні військові навчання цього вересня. Це, мабуть, єдиний реальний на цей момент результат – оновлення діалогу на найвищому рівні. Так що між Білоруссю та Росією після молочної війни, як виглядає, настав холодний мир. Як вважають мінські політологи, сторони ще довго будуть торгуватися по різним проблемним питанням.
Валерій, помічник російського президента Сергій Приходько заявив після зустрічі в Сочі, що Білорусь може невдовзі повернутися до головування в організації договору про колективну безпеку. Від чого вона відмовилася на знак протесту проти молочної війни Росії? Наскільки це реально?
Ну, знаєте, оскільки так звану молочну війну, заборону на імпорт білоруських молочних продуктів Росією призупинено, було б логічно і Білорусі зупинити бойкотування організації договору про колективну безпеку в СНД. Але якраз сьогодні було опубліковано інтерв'ю пана Лукашенка і Тартас, в якому він заявив, що перш ніж створювати якісь сили спільного реагування в рамках цього блоку, держави-члени мали б прибрати економічні бар'єри між собою. У створенні таких бар'єрів Білорусь звинувачує Росію. І тут Олександр Лукашенко резонно питає, чому білоруські хлопці мають ризикувати життям десь в Росії чи Казахстані, коли Білорусь не має однакових цін на енергоносії з цими країнами, а її підприємства не можуть конкурувати на російських ринках через дискримінацію. Таким чином, це питання, як і інші гострі суперечки між Росією та Білоруссю, залишили на потім.
Валерію, якраз рік тому Росія визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії та Південної Осетії. І днями російський президент та прем'єр заявили, що впевнені у тому, що вони мали рацію рік тому. І серед іншого Володимир Путін назвав справедливим питання до Білорусі, чому Мінськ не визнає Сухумі та Цхінвалі. Наскільки це питання сьогодні актуальне для Білорусі?
Так, і ця проблема стала одною з причин похолодання між Мінськом та Москвою, бо, зволікаючись таким визнанням, Мінськ пішов на втрату деяких російських економічних преференцій, зокрема, обіцянок Москвою кредитів. Але виглядає, що Білорусь наразі хоче вивести це питання з порядку денного свого діалогу з Росією. Те, що сьогодні жодної згадки на цю тему за підсумками переговорів у Сочі не було, також свідчить про це. Визнання Білорусі, Абхазії та Південної Осетії значило б повернення її до політики міжнародної ізоляції, а Білорусь хотіла б продовжувати свій діалог із Заходом, який щойно почався. А щодо економічних преференцій Росії в обмін на це гіпотетичне визнання, тут треба зауважити, що останнім часом Білорусь має більшу підтримку з Міжнародного валютного фонду, чим з Росії.
І подробиці про білорусько-російські відносини ми щойно чули від кореспондента Радіо Свобода у Мінську Валерія Каліновського. Свобода сьогодні. Далі у програмі Віктор Янукович прагне перемоги вже у першому турі, які в нього шанси. Який настрій у харківських авіабудівельників після зустрічі з Юлією Тимошенко? Чи доведеться українцям платити за газ більше?
Треба, щоб хтось контролював ці розрахунки, бо кожен житель не може розуміти, як формується ця ціна.
І про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Лідер партії регіонів Віктор Янукович не виключає своєї перемоги на виборах президента в Україні вже у першому турі. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві. Янукович також каже, що на законних підставах живе в приватному будинку на території резиденції Межигір'я. Так він відреагував на звинувачення прем'єра Юлії Тимошенко про незаконне володіння цією власністю. Лідер регіоналів зазначив, що з цього маєтку його постійно намагаються виселити, починаючи з 2004 року, і додав, що усі ці часи його підтримувала, цитую, «сім'я і виборці». Політичні шанси Віктора Януковича для слухачів Радіо Свобода прокоментує політолог Кость Бондаренко.
Ви знаєте, це не перша заява пана Януковича з приводу того, що він може перемогти у першому турі президентських виборів. Правда, чомусь сьогодні цю заяву було найбільше розтережовано.
Ваша оцінка, турі. Які ці шанси?
Думаю, є надто сумнівними ці шанси. Звичайно, поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Але я думаю, що пану Януковичу треба ще дуже багато зробити для того, щоб не лише перемогти у першому, а навіть у другому турі. Сьогодні у нього хоча є високий рейтинг, рейтинг, але реально цей рейтинг є співмірним із рейтингом Юлії Тимошенко, оскільки особливість рейтингу Юлії Тимошенко є такою, що у неї завжди в запасі є 10%, всіких 10% так званих соціологічних партизанів. Як це було, наприклад, у 2007 році, чи як це було у 2006 році.
Пане Бондаренко, так. І тоді ще наступне запитання. От так. Західні оглядачі, які сьогодні коментують виступ пана Януковича, і, зокрема, агентство Reuters пише про те, що дуже велике значення на майбутніх президентських виборах в Україні буде мати те, кого підтримують українські багатії, українські олігархи. І Reuters звертає увагу на те, що пана Януковича буде підтримувати найбагатший українець Ренат Ахметов. Ви свого часу писали ціле дослідження про українських олігархів. На вашу думку, як тут зараз розподіляться їхні ставки, якщо коротко, хто буде підтримувати кого? Чи будуть класти, не будуть класти, так би мовити, всі яйця в один кошик?
Дійсно будуть розкладати яйця в різні кошики, я маю на увазі олігархів. Більша частина олігархів, заможних людей, взагалі будуть намагатися самоусунутися від виборчого процесу, від того, щоб підтримувати того чи іншого кандидата. І зараз кандидати в основному звертають уваги навіть не на олігархів, не на тих, хто є там визнаними товстосумовими мільярдерами, а звертають увагу на представників регіонального бізнесу, регіональних еліт, людей, які мають статок десь у кілька сот мільйонів доларів в середньому, для того, щоб саме ці регіональні олігархи, регіональні бізнесмени фінансували їх кампанії. Вже сьогодні можна говорити, скажімо, про Арсена Яценюка, який звернувся до, скажімо так, допомоги, як свідчать засоби масової інформації, до Леоніда Юрушева. Він раніше не світився у числі найбагатших людей України. І так далі, і так далі. І можна наводити величезну кількість прикладів, коли саме на регіональні еліти, на представників регіонального бізнесу роблять ставку основні кандидати в президенти.
На запитання Радіо Свобода відповідав політолог Кость Бондаренко.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І ось вирушаємо в українські регіони. До кінця року українські авіабудівники зможуть підняти в небо 7 літаків. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко на нараді з керівниками авіазаводів сьогодні у Харкові. Самі заводчани натомість скаржаться на митне законодавство, адже не можуть завести сучасне європейське обладнання. На прямому зв'язку зі студією харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. Доброго вечора, Назаре.
Доброго вечора всім.
Який настрій в авіабудівельників після зустрічі з прем'єром?
Незважаючи на фінансову кризу в авіації і в кризу в авіації, все ж таки українська авіація піднімається з колін. Це головний висновок, який можна було зробити, слухаючи керівників авіазаводів і авіаконструкторів. В першу чергу, зазначає прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, керівництво авіазаводів мусить відновити довіру перед іноземними партнерами, адже починаючи з 2004 по 2007 рік заключили багато контрактів з закордонними заводами, ті розплатилися, а от літаки наші Ани так вони і не отримали. Наприклад, харківське авіаційне підприємство не передало замовникам з 2007 по 2009 рік жодного Ан-140. І лише у цьому році вдалося підняти один літак для лівійців. Як сказала на нараді Юлія Тимошенко, вже проведена повна реструктуризація боргів Авіанту, це київський завод, і Хазу, приблизно це 3 мільярди гривень. От що сказала Юлія Тимошенко на нараді.
Перше, яке завдання я ставлю перед нами з вами, це повна модернізація, повне оновлення обладнання потужності нашої галузі. Ми порахували загально, що для того, щоб зробити повну модернізацію, нам потрібно 3,5 мільярда гривень. Ми з новою динамікою в 2010 році 3,5 мільярда галузі віддамо і почнемо масштабну реконструкцію і модернізацію.
Заявила сьогодні у Харкові прем'єр Юлія Тимошенко. І наступне запитання до кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука. Назаре, як сприйняли цю заяву прем'єра на харківських авіазаводах?
Вони, безумовно, раді, чекають, безумовно, грошей, але жаліються на митне законодавство. Вони жаліються, що не можуть завести із європейських країн сучасне обладнання через величезні збори і просять її долучитися до цього. Мар'яна?
Ми щойно чули кореспондента Радіо Свобода у Харкові Назара Ковальчука.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чи доведеться українцям платити за газ більше сьогодні за кілька днів до запланованого підвищення? Конкретної відповіді на це питання немає. Проти збільшення тарифів виступила Федерація профспілок. Про те, що цього не буде, говорила і прем'єр. Але попри все, слово за Національною комісією з електроенергетики. Більше про це в розслідуванні київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Федерація профспілок відхилила подання Національної комісії регулювання електроенергетики щодо підвищення цін на газ для населення з 1 вересня. За словами голови ФПУ Василя Хари, без згоди профспілки Міністерства юстиції немає правових підстав для державної реєстрації відповідної постанови НКРЕ. Імовірне збільшення вартості газу у Федерації профспілок вважають необґрунтованим.
З 1 вересня НКРЕ пропонує встановити ціну газу для населення у розмірі 732 гривень, а у 2010 році має відбуватися щоквартальне збільшення на 20%. Загалом це виходить підвищення цін для населення більше ніж у 2,5 рази.
Про те, що ціна газу для населення восени не зросте, говорила Юлія Тимошенко. Ніякого підвищення не буде, заявила вона на початку тижня у ході візиту на Рівненщину. Проте уже наступного дня прем'єр наголосила, що це питання – компетенція Національної комісії регулювання електроенергетики. Так само коментують і у міністерстві.
Тарифами не міністерство займається, тарифами займається НКРЕ. То питання треба адресувати до НКРЕ.
Каже Радіо Свобода речник міністерства ПЕК Діфенд. Але у НКРЕ Радіо Свобода не вдалося отримати конкретної відповіді на питання щодо підвищення ціни газу для населення.
Це рішення було прийнято ще 24 липня. Процедура ще продовжується.
Яка саме процедура?
Я, на жаль, не знаю нюансів.
Повідомила заступник начальника відділу зв'язків з громадськістю НКРЕ Юлія Нечипоренко. Без підвищення ціни на газ для населення та бюджетних установ не обійтися, зазначає Радіо Свобода директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. І, на його думку, робити це потрібно було ще минулого року. Що стосується заяв урядовців, говорить Саприкін, то вони у даному випадку можуть лише радити, а рішення ухвалює НКРЕ. Збільшення тарифів на газ для населення було однією з умов надання Україні чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду. У проєкті меморандуму з МВФ Кабінет міністрів зобов'язався до кінця року збільшити ціни на газ для населення та підприємств теплокомуненерго на 20%. Відтак, якщо ця обіцянка виконана не буде, вважає Володимир Саприкін, це негативно вплине на відносини України з Європою у газовій сфері.
Можливо, Європейський Союз не надасть кошти, які планує надати для закачування газу підземне сховище. Питання досить гостре. Уряд України підписав низку документів, в яких прописано, що одною з умов реформування нафтогазового комплексу є підвищення цін на газ.
Тож, якщо не буде підвищення ціни на газ, не буде ніякого реформування, каже Володимир Саприкін. Як результат, європейські установи просто відмовляться співпрацювати з Україною. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А на сам кінець цієї передачі ваш традиційний голос на свободі. Ми поцікавилися вашою думкою, чи ви готові платити за газ більше. Слово киянам.
Не стільки по цій ціні, що зараз платимо. Не більше, не можу. До тих пір, поки оце буде така криза, я не зможу платити більше. Я стала менше заробляти, мені стали менше закривати робочих днів.
Що тут поробиш? Дають платіжку, приходиться платити. Не будеш платити, будуть санкції. Відключення гарячої води, відключення газу.
Навряд чи. Ну, тому що зараз криза, варто заощаджувати, я думаю. Грошей менше не стало, але ціни виросли.
Якщо піднімуть ціни, то куди діватись?
обґрунтовано, тому що якщо ціна росте на світових ринках, то вона й до нас добереться. Доцільно було б перевірити розрахунки місцевої влади. Треба, щоб хтось контролював ці розрахунки, бо кожен житель не може розуміти, як формується ця ціна.
Ні, не готова, тому що зараз інфляція йде і зарплата не піднялася. Я тільки не заробляю, щоб могла заплатити такі великі кошти за газ.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні.
10 мільярдів – це ж мізери.
Квартирна плата подорожчала.
На вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
Свобода сьогодні.
Руські розвідчиці почали прямо обливнювати чеське вереньне міяні.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Матеріали, які ви чули у цій передачі, ви також зможете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.org. Там не лише ці матеріали, але спеціальні фотогалереї та відеосюжети, а також точка зору впливових аналітиків з приводу важливих подій в Україні та світі. На цьому я, Мар'яна Драч, прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі і бажаю усім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European next perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.